al den merviden, der findes på sociale medier, altså alt det, vi kan, alt det, vi kan suge ind, som ikke er hvad kan man sige, samfundets retningslinjer. Ikke? Mm. Så vi har jo en kæmpe pøl af ting, som gør det bare endnu mere umuligt.
Bange for at have været en menneske med ægte følelser, som mistede besindelsen og blev helt vildt vred, hvor det ikke var berettiget. Eller blev helt vildt vred, hvor det var berettiget. Eller græd.
Ja.
Det er rigtig ofte det, jeg hører, som kan gå langt tilbage, kan sidde i kroppen hos den mor, som noget, hun har dårlig samvittighed over.
Ja.
Velkommen til MomKind Podcast. I det her program, der skal vi tale om mom guilt, eller altså mors skyld, mors skam. For hvad er det? Hvorfor findes det? Og hvorfor føles det som et vilkår for os kvinder, eller i hvert fald nogen af os, når vi bliver mødre? Hvad handler den der nærmest konstante, snærende fornemmelse af dårlig samvittighed, skyld og skam dog om? Hvad ved den os? Er det et eller andet med, at man kunne jo godt gøre det lidt bedre hele tiden? Og hvorfor gør man så ikke det? Dummede jeg mig der? Skulle jeg stramme mig mere an? Hvorfor havde jeg ikke mere tid? Den er der i baghovedet hos nogen af os døgnet rundt. Men hvornår starter det her? Og allervigtigst, hvordan får man det stoppet? Eller i hvert fald, hvordan får man forstået, at det er normalt forekommende at have det sådan her i varierende grad? Og hvordan kan man møde sig selv, så man altså kan blive fri af denne her mom guilt? Det er det, vi skal tale om i dag, og det gør vi med panelet, der består af Rosa Ølgaard og Tine Høgh. Velkommen til jer to.
Mange tak.
En morstatus, Tine, kan vi jo starte med.
Ja.
En pige på halvandet.
En pige på halvandet, Lulu. Og i går aftes var gang nummer to, hvor at det lykkedes min mand at putte hende, uden at der har været fuldstændig kaos og skrig og skrål. Så jeg har ligesom kunne være ude, tage, gå ud af døren og vinke farvel, uden at det var ved at kigge på sådan to fuldstændig opløste øjne, og en mand, der stod og... Ej, han har nu været meget rolig, vil jeg sige, når det har været sådan der. Men det er en meget anderledes følelse at ligesom gå ud af døren og have en følelse af, at det er okay. Altså, apropos det, vi også skal snakke om i dag. Skyldfølelse. Og det er jo ikke, fordi jeg så ikke har været ude, eller ikke har kunne tage til en middag, eller sådan noget, men det føles så meget federe at vide, at de hygger sig derhjemme. Og vi har haft sådan en aftale før om, at jeg ligesom, han skriver ikke nogen opdateringer. Altså, jeg tager ligesom afsted, og så må vi snakke om det, når jeg kommer hjem, sådan, så jeg ikke sidder og venter på, at han skal skrive, hvordan det er gået. Men nu har vi så prøvet to gange, at det faktisk er gået mega godt, så han så har skrevet sådan, hun faldt i søvn der uden gråd og sådan, og så har man jo bare en tusind gange sjovere aften.
Ja.
Så det er sådan, det har jeg faktisk helt vildt optur over. Jeg håber, det er noget, der sådan bliver ved. Det tror jeg. Men vi er lidt udfordret jo også. Jeg ammer stadig, så jeg ammer hende jo også i søvn, når det er mig, der putter. Og det har bare klassisk været mig, der har skulle putte, altså med mindre jeg har skulle ud.
Ja.
Men jeg fornemmer, at der sker noget nyt nu. Så jeg er faktisk glad. Det føles vildt.
Ja, det er sådan en lille frihedsmøtrik, der lige har sagt krr, sådan, ikke? Og så kan man lige lidt til, eller kan lidt mere.
Ja.
Og helt med på den der med, jeg gør stadigvæk de her ting, fordi det er vigtigt for mig og for os. Men det er bare federe at sidde der med sin tartar og sin frisesalat, når man ved, at der ikke er sådan halvandet menneske i oplysning et eller andet sted, ikke?
Jo, fuldstændig. Så det er sådan lidt revolutionerende faktisk for mig.
Ja. Skud ud til det.
Ja, det er jeg også meget glad for.
Dejligt. Rosa.
Ja.
En morstatus.
Vi er sidste dag inden påske i dag.
Ja.
Hvor vi skal på påskeferie næste uge i sommerhus.
Ja.
Vi sender Eva afsted en dag før. Altså ikke alene.
Hun tager lige op og åbner huset.
Hun åbner lige huset, tænder for vand, varme, ordner sådan lidt.
Henter lidt sengen.
Nej, hun er stadig kun 5, ikke?
Mm.
Så svigermor kommer tilbage fra Rørvig, henter hende i København, kører til Rørvig med hende, og så har de hende en overnatning, og så skal min mand og jeg være hjemme i København.
Skal I bare være jer?
Ja.
Hvad fanden skal I lave?
Vi skal rydde kælderrum.
Nå. Nøgne.
Det tror jeg, hvor...
Med drinks.
Gullum og Ellen og alle vores naboer, de vil nok kigge
lidt ekstra. Nå ja, det er ikke i et hus, det er et lejlighedskompleks.
Vi bor på første sal i en lejlighed, så vi skal frem og tilbage eller stå dernede.
Men er der date-vibe på den, når du siger det? Fordi du siger det med en rev bag øret, eller er det bare fordi, at du
det
synes,
det er sjovt,
at
vi bare kan sende hende afsted nu, og hun glæder sig helt vildt meget, og vi skal lave nogle dejlige ting sammen, og hun kan lave nogle ting for sig. Ja. Og vi har ikke en skrubbel, apropos det, vi skal snakke om i dag.
Ja.
Jeg har ikke en skrubbel over, at det er virkelig win-win-win for alle.
Ja.
Og det er ret stort at være noget hen til, og jeg ved, at vi kan bare lave, hvad vi har lyst til.
Ja.
Det behøver ikke at være det der med, så skal vi squeeze alt. Så skal det være den helt rigtige rødvin, så skal det være, vi skal ud og spise, og vi skal have de helt gode samtaler.
Ja.
Men vi må gerne bare have det rart og tænke lidt i. Vi begyndte sådan, hvad ville vi egentlig have lavet en aften, hvor vi var bare alene hjemme og var lidt trætte, før vi fik børn?
Ja, præcis. Det er det der med, at vi behøver ikke tvinge os selv ud på et sted med rosmarin, pomfritter og sauce.
Og en stram kjole.
Præcis. Det behøvede ikke at være med officershæl og sådan noget underlægsmusik og noget italiensk. Noget. Det var bare at ligge på sofaen, hvor ikke nogen snakkede til en. Eller,
måske bestille hver vores take-out.
Fra hver sit sted.
Oh my god. Min mand spiser ikke fisk, jeg elsker fisk.
Ja.
Ellers skal vi ud og spise, men det er ligesom ikke det, der er så vigtigt.
Det kan I jo bare beslutte jer for.
Det er det. Vi kan bare gøre det på dagen, og den der frihed i det ikke behøver at være så stramt længere.
Ja.
Og jeg ved, at hun bare har det mega fedt. Det glæder jeg mig rigtig.
Ja. Skud ud til alle os, der er så privilegeret at have netværk. Svigerforældre, bedsteforældre, gode venner. Alle former for et sted, hvor mine unger har det godt. Ja, og endnu mere skud ud til dem, der ikke har.
Kæmpe.
Ja. Så tager jeg den. Mortatus, 2 tøser, 1 og 4. Jeg har fået mig en pandehårsfrisyr. Ikke sådan set by choice, men fordi, at det hår, der bare faldt ud, der bare gav op, og bare, du ved, rendte af pladsen, efter at have fået mit sidste barn, er begyndt at gro ud. Og
jeg
det
kan
er
se
nu,
det, jeg kigger på det lige nu.
Præcis, ikke? Og har nået en... Jamen, jeg kan jo lige... Altså,
og der er mere.
Vi kender jo hinanden, ikke? Har nået en længde nu, hvor det kunne være med vilje. Det kunne godt være sådan en, det, I ved, det vesterbroske pandehår, som sådan er lidt en demonstrativ frisyre nogle gange, fordi måske den lige var en centimeter kortere, end man lærte professørskolen, at damer godt kunne lide pandehår. Sådan. Det er den, jeg har nu. Og førhen har jeg sådan kunne tvinge det med ind i det, der blev på mit hår. Så det bare så ud, som om jeg havde det lange pandehår. Nu er det lige præcis noget en længde, hvor at det vil ud. Det vil simpelthen ud i friheden, og det vil sådan være lige ned i mine øjenbryn, også lidt ned i mine øjne. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Jeg er lige ved at gå tilbage. I kan godt huske de der små bulldog-spænder, vi havde i nullerne, hvor alle skulle skrave det forreste hår op, og så lavede man sådan, så sad der 8 i en række, eller man lavede sådan ligesom rottehaler med dem. Lidt ligesom de der små clips, der nogle gange kan være, hvis man køber en orkidé.
Jeg er helt med. Ja.
Lige at gå ind og gøre udlæg i sådan to.
Det er to forskellige tidsreferencer, du kommer med der. To forskellige kvindelivsperioder.
Jeg understreger meget, hvad det er for en udvikling, jeg har. Og så lige tage det væk lidt, fordi det irriterer mig helvedes til. Mm. Så når jeg er derhjemme, så laver jeg jo bare et eller andet med nogle spænder eller sådan noget. Men når jeg går ud i verden, så tænker jeg, at det må godt se ud, som om jeg har tænkt lidt over det. Og det er meget sådan, folk kommenterer, fordi gud, du har da fået pandehår. Ja, det er groet ud, og om 3 måneder, så er det noget andet igen. Men jeg er lige i den der mellemperiode. Ligesom når man bestemmer sig for, at man vil have lidt længere hår, og så er det sådan en irriterende periode, hvor det lige ligger på skulderen eller sådan. Der er jeg nu bare med mit pandehår, som jeg har nede i øjnene hele tiden. Det er ikke så dyb en morstatus. Men jeg forholder mig til det hver morgen og hver time, fordi jeg ser mig helvede til. Så også skud ud til alle, der måske faktisk nærmest ikke engang fik det hår tilbage. Jeg har også nogle pletter op i mit hoved, hvor der kommer aldrig til at ske noget igen. Der kan man lige tage sådan en farvespray, man også kan bruge til udkroninger, hvis nu man havde fået sig farvet noget hår, hvor det var ikke den farve, man normalt havde. Eller grå udvoksninger har jeg også set, man kan bruge den til. Så kan man bare sprøjte det direkte ned på sin bare hud, hvis der er sådan en tekstur
beauty tips.
Nye
produkter til MomKind på vej.
Bare lige pensle, ja, hvis du lytter med, Nana, som har MomKind. Lav en spray med hår i. Så det er morstatus, at jeg har mig en lidt skør frisyr. Og jeg ruller med den, ikke? Så kan det være, jeg skal bo på Vesterbro lidt. Eller mit pandehår skal. Nu skal vi snakke om momguilt, og det er jeg simpelthen så glad for. Jeg tror også, der er nogen, som ikke troede, de havde brug for det her program, der pludselig opdager, gud, jeg har faktisk brug for det her program. Fordi jeg tror, at det, vi skal tale om i dag, det er sådan lidt en usynlig ven. Eller i virkeligheden en usynlig uven. Som mange af os kender. Nogle kender den i graverende grad, og nogle har den som sådan en brise om ørerne hele tiden. I hvert fald sådan en fornemmelse i baghovedet, at kunne godt have gjort det lidt bedre. Det kunne vi godt tænke os lige at sætte en stor fed lommelygte på. Så det gør vi. Det her det er MomKind Podcast. Jeg hedder Maj-Brit Maria Lundgaard. Tine, da jeg fortalte dig, at jeg gerne ville have, at du skulle komme og være med til at tale om mom guilt, altså mors skyld, mors skam, Så sagde du, åh, det vil jeg bare mega gerne. Og så sagde du også, jeg har en fornemmelse af, ret klar fornemmelse af, at det her, det er ikke noget, der starter, fra man har forløst sit barn. Jeg tror faktisk, det starter noget før. Prøv lige at bore dig ned i, hvad du mener med det.
Jeg tænker, at det er noget, der starter allerede ved graviditeten. Måske faktisk i virkeligheden allerede før graviditeten. Fordi der også er helt vildt mange råd i forhold til, hvordan bliver man gravid? Hvad skal man gøre for at optimere sin krop? Hvad er dårligt, og gør du må ikke drikke alkohol? Og alle mulige forskellige råd til at blive gravid. Og når du bliver gravid og ligesom er til den første samtale hos lægen, så, og også i virkeligheden bare allerede, når du tager testen og finder ud af, at du er det, så er der også allerede der en kæmpe pulje af råd og guides til, hvad du skal gøre, og en masse tvivl, der opstår. Sådan var det i hvert fald også for mig, om jeg nu gør det rigtigt. Og også sådan et meget stort fokus på kvinden. Altså, at det ligesom er mig, der skal forholde mig til alt det her, og om jeg nu gør det rigtigt, og gør det godt nok, om der er noget, jeg ikke har læst op på. Jeg kan huske, jeg havde i hvert fald under graviditeten hele tiden sådan en... Jeg følte, at jeg var bange for at opdage noget, jeg ikke havde vidst. Altså et eller andet, hvor jeg havde... Nu har jeg ødelagt alt, fordi jeg ikke... Ja. Og den, jeg havde den
man må ikke spise æbler mere. Nej. Gud, det vidste jeg ikke.
Nej, jamen, fuldstændig.
Nye anbefalinger.
Ja. Og jeg havde lidt sådan følelsen af, at jeg hele tiden kunne få trukket gulvtæppet væk under mig. Altså der var hele tiden et eller andet, jeg kunne få at vide, som ville afsløre, at jeg så havde ødelagt alt. Og havde også flere gange den der oplevelse af at sidde og snakke med andre gravide, som siger et eller andet i en bisætning, hvor jeg bare sådan, ja. Fuck, det vidste jeg ikke.
Ja.
Så jeg synes egentlig for mig, så opstod alle de her følelser, i hvert fald i graviditeten, var faktisk allerede før.
Ja. Mm. Det der med, jeg kunne have orienteret mig bedre, jeg kunne have læst mere, jeg kunne have researchet mere, jeg kunne have bare gjort mig mere umage,
ja.
Eller sådan, ikke?
Og så havde jeg lidt sådan en jeg havde lidt besluttet mig for, at jeg ikke ville læse alt for meget. Jeg havde faktisk prøvet at sådan sige, at jeg er nødt til at ligesom holde et eller andet fokus og ikke tage al viden ind. Men så var jeg alligevel hele tiden i tvivl om det var dumt altså at have den beslutning. Altså fordi jeg tænkte egentlig, det var klogt at ikke orientere mig alt for bredt. Men så havde jeg så til gengæld følelsen af, at jeg hele tiden kunne risikere at finde ud af, at jeg så havde misset et eller andet vigtigt. Så jeg synes, det var pissesvært faktisk.
Ja. Jeg kan også huske, at jeg havde sådan en fornemmelse af, at vi var nogen gravide, der sådan levede efter standard minimum, hvis man kan kalde det, og nogen, der levede efter standard maximum. I den forstand, at der var nogen, der altså begyndte på helt nye sportsgrene, nye diæter, nye måder at bevæge sig på, sove på, nærmest opføre sig på, fordi det skulle i hvert fald ikke være dem, der, som du kalder det, ødelagde alt. Og så var der nogen af os, som var sådan... okay, det kan godt være, at jeg ikke lige skal kaste om mig med kattelort og rå tun, men sådan, that's it. Eller, jeg prøver at lade være at drikke mig for fuld, eller sådan. Og det var ligesom om, der også var noget generation i det. Jeg kan huske, der var en, der sagde sådan, ej, de finder jo på noget nyt hver halve år, ikke? Og har en veninde, der har voksne børn, hvor hun sagde, jeg tror da ikke, jeg gjorde noget ret anderledes. Og så stod jeg jo bare med alle 10 fingre ind i munden og var sådan, jeg må ikke spise ost mere, eller... Altså, det var virkelig den der fornemmelse af, at de ting, du selv kan gøre for at sørge for, at det ikke går galt, en endeløs liste.
Ja. Ja.
Rosa, du sidder allerede og kurer rundt.
Jamen, det er fordi, at jeg kan huske, da jeg var gravid med Eva, så jeg fulgte ret. Altså, jeg tænkte sådan, jeg følger okay meget med. Min mand er fødevareingeniør, så han havde rimelig meget styr på, hvad jeg måtte spise og ikke spise, og jeg fulgte bare det, han sagde, jeg måtte spise.
Ja.
Og jeg synes, jeg havde ret godt styr på det, men jeg havde helt vildt hævet slimhinder i næsen.
Ja.
Så jeg brugte næsespray.
Ah.
Og det gik vildt lang tid før, der var en eller anden, der sagde til mig sådan... det må du overhovedet ikke bruge med vildt alvorlige ord. Og jeg var sådan, så har jeg sgu da ingen jordisk chance for at bruge min fornuft.
Nej.
Hvis jeg ikke, når jeg ikke kan trække vejret om natten og vågner med sådan hår på tænderne,
ja.
Jeg så ikke engang må tage næsespray, som åbenbart kan gøre noget med blodkarrene i moderkagen, så barnet ikke får ilt.
Ja.
Næsespray.
Men det er jo også til alle ens slimhinder, uanset om det er oppe eller nede, står bare bimler og bamler. Det var sådan, jeg havde meget næseblod. Altså netop det der sådan sårbare slimhinder, ikke? Mm.
Ja. Men sådan, hvordan, det står jo ikke uden på pakken af næsespray, så hvordan skulle jeg have vidst det?
Det billede af en gravid kvinde, og så et rødt kryds.
Jamen, jeg kan huske, at jeg havde sådan, hvordan skal jeg navigere i det her?
Fik du så mom guilt der?
Helt vildt. Og så nu kommer hun jo nok ud og helt vildt hjerneskadet, fordi hun ikke har fået ild, fordi jeg har taget næsespray.
Ja.
Jeg fik lagt den rimelig hurtigt igen med min underlige jommer og Lotte dengang, men altså...
Talte hun der til ro?
Ja.
Ja. Jeg føler, der er mange... figurer i det sundhedssystem, som både kan indgyde en frygt, men også kan berolige en, der har det med at pille en lidt ned fra det der yderste af neglene, man kommer kravlende ind på, ikke? Men sådan, det er bare fordi, at så 3 dage efter, at jeg havde taget den test, der kom jeg i tanke om, at jeg havde spist tun i sidste uge, og så kiggede jeg på nogen, der drak en mokai, og nu er jeg bare i tvivl. Altså, det er tit, man bliver beroliget meget, fordi man har kørt den så meget op i hovedet, ikke?
Jo. Jo, noget jeg også holdt meget fast i, var det der med, at der var rigtig mange, der først opdager, at de er gravide rimelig langt hen i graviditeten. Og det var på en eller anden måde sådan en meget god... og ja. Det er jo ikke sådan, at alle de graviditeter så ender fuldstændig fatalt. Altså, så det, på en måde var det sådan meget godt pejlemærke at have.
Ja. Hvad så, da du var født, Lulu? Kunne du så mærke, okay, der kom jeg online. Nu er der ny kapacitet til skyld og skam. Du havde nogle tanker om det, måske særligt i retrospekt, altså før graviditet og graviditetsperioden. Vi har også lavet et program om, at det var svært for dig og dit mand at lave Lulu. Og godt, hun kom, men ikke så godt, at mom guilt også kom.
Mm.
Hvordan kunne du mærke, okay, nu leveler vi lige op?
Mm. Mm. Jeg synes, det er så... på en eller anden måde føltes det, som om jeg var mere i kontrol, da hun var inde i min krop. Og så på den anden side var der også et eller andet, som var lidt en befrielse ved, at hun fandtes, fordi jeg på en måde mere konkret kunne se, det, hvad det, jeg gjorde, ligesom havde af indflydelse. Jeg kunne ligesom sådan se, at hun stadig var der. Eller, altså der det var sådan, på en eller anden måde blev det mere håndgribeligt, og den bevægelse, tror jeg, ligesom er fortsat i forhold til, jo ældre hun bliver, kan jeg ligesom, altså det der helt porøse, skrøbelige, jeg kan ligesom se en robusthed, som også bekræfter mig lidt i, at der skal sgu lidt mere til, for at, altså det går nok ikke helt galt.
Ja.
Ja, men jeg synes det var, altså jeg synes især sådan det første halve år, der var jeg godt nok tit i tvivl, om jeg havde gjort noget, der fuckede hende op. Og jeg tror måske især, og det er nok også sådan, jeg stadig har det nu, at det har noget, at det, jeg synes er det værste for mig, det er de indre ting, altså det, man ikke kan se. Jeg tror, jeg blev sådan rimelig hurtigt lidt mere tryg i forhold til alt det fysiske. Altså hun skal nok klare den, selvom jeg har drukket et glas vin, eller altså jeg ved...
På selvom den hun måde, spiser sand.
Ja, fuldstændig. Ja. Det skal nok gå, eller jord, eller hvad fanden det er.
Ja.
Hvor jeg tror, det der kan få mig længst ud, det er sådan noget med det mentale. Altså om jeg kan... Altså skammen over, det aller værste for mig er sådan noget med skænderiskammen. Altså at skændes foran barnet, eller være ude af mig selv foran barnet. Og måske især, da hun var så lille, at hun ikke havde noget begrebsapparat til, at man ligesom kunne berolige, eller det kunne man jo godt, man kunne ikke forklare hende noget, hun kunne forstå.
Mm. Det der reparationsarbejde, der bliver talt så meget
ja,
om.
Ja, som er virkelig svært med et meget, meget lille bitte menneske.
Ja.
Og jeg har haft altså sådan... Altså især fordi jeg også synes, det var hårdt at være på barsel, især den sidste del af barselen. Jeg har haft sådan især en episode, jeg kan huske, hvor jeg var så presset ud over alle grænser og var rasende på Mads. Vi skændtes helt vildt i stuen, og Lulu lå et eller andet sted bag mig, og Mads sad i sofaen, og jeg stod foran ham. Og så satte jeg mine negle sådan her i kinderne på mig selv, og så rev jeg mig selv, altså sådan, så jeg fik seriøst sår i ansigtet, og det var for ikke at komme til... skrige og altså blive sådan et monster, som hun ligesom skulle opleve. Hun har jo godt kunne fornemme alt muligt alligevel. Men altså det der med at sådan skulle lukke ned for sine egne følelser, så det var det var meget voldsomt. Og skylden bagefter over det i forhold til hende, at hun har oplevet mig have det sådan, og stemningen mellem os, som jo egentlig kom af, at jeg bare var presset ud og ikke skulle være på barsel mere, og ikke kunne mere, og ikke havde mere at give. Men jeg tror, at den der skyld i forhold til at komme til at skade hende mentalt, ved ikke at have været i kontrol, ikke at kunne give hende det, hun havde brug for, den har været værre for mig, end det med at komme til at gøre noget fysisk forkert, hvis I forstår.
Altså, ja, helt med. Ja. Mm. Og jeg tror, det er en generel ting. Nu er jeg jo ikke sikker på det, jeg siger nu. Det er jo min mavefornemmelse, det deklarerer jeg lige. Det der begreb, eller udtryk, du bruger der med, at du er bange for at komme til at fuck hende op.
Mm.
Altså, det er jo sådan helt bormo. Et rigtig dumt bormo med vores generation, fordi vi pludselig er... i besiddelse, i hvert fald hvis vi vil. Nogle gange også nærmest, hvis vi ikke vil. Altså meget ny viden, så mange inputs, så meget forskning. Vi ved så meget om børn nu, at der næsten er full circle. Du kan selv vælge. Og det er sådan en gengang jo ikke. Altså man er så bange for at komme til at fuck sine børn op, og man vil gøre alting anderledes. Og hvad ved man egentlig i virkeligheden? Fordi resultatet, det kommer måske først om 45 år, eller når nogen dunker ind i hovedet med en psykologregning, eller altså hvad søren ved jeg ikke. Så helt med på den der med... Vi klarer den, selvom du kom til at spise sand, eller noget fra jorden, eller et eller andet. Det er mere det der med, sådan, har jeg givet dig sjælear?
Netop, eller det usynlige,
har,
ikke?
Præcis. Mm. Har skabt noget i det rum, du ikke selv kan befri dig fra, som er farligt for dig, men som du ikke kan sige noget om. Helt med på den der. Kæft, en voldsom oplevelse også.
Mm.
Altså spejler den meget, den der med, sådan, jeg må jeg må kapsulere mig selv, så det her lort, det bliver herover, fordi det skal du ikke. Men jeg ved, at det er i rummet, og det kan din lille organisme opfatte. And for that, I am
sorry.
So sorry, ja. Fuldstændig, ikke? And guilty. Mom guilty.
Mm.
Ja, fuck, mand.
Ja. Jeg tror, du har delt noget, der minder om en gang. Kan det ikke passe?
Jo, jeg har jo været nærmest i breaking rundt omkring, den gang jeg promoverede den bog, der handlede om at blive mor. Hvor jeg fortæller om at skrige ned i pyntepuder bag adskillige lukkede døre, fordi den der vrede skulle jo ikke ramme mit lille barn. Den måtte jeg jo ligesom selv gøre med. Så jeg lukkede mig ind, jeg sagde, jeg går lige her i 30 sekunder, og så skreg jeg alt, hvad jeg kunne ned i en pude, netop af udmattelse, afmægtighed. Vi havde et kolikbarn, sov ikke, alt det der. Og så kom jeg ligesom ud og var klar, eller sådan afladet, eller ufarlig, eller hvad man skal kalde det. Altså den der følelse. Ja, altså, og det jo var jo både enormt skamfuldt. Vi har jo, hvis nogen sidder og tænker, at det der lyder meget spændende, eller relaterbart, find de programmer, der handler om vrede, som vi har lavet. Men selvfølgelig også lyt til det her, for det er jo også en del af mom guilt. Altså de reaktioner og følelser, som jeg havde, og som du så også kan spejle, Tine, og som jeg jo har fået at vide af alle mennesker, der havde forstand på det, eller har oplevet noget nær det samme, er en naturlig reaktion på de omgivelser, man er i, og for det, altså på det, man bliver udsat for. Og selvom det er voldsomt, så er det ligesom en måde at håndtere det på. Til fælles har vi jo alle sammen den der kæmpe skyld og skam og flovhed over det. Så er der nogen af os, der tør at sige det i en mikrofon, og så er der nogen, der aldrig kunne drømme om det.
Jeg tror, ja. Jeg tror, for mig var der også lige præcis der, var kompleksiteten endnu større, fordi jeg var i gang med at indkøre hende i en vuggestue, som viste sig ikke at være særlig god. Så jeg havde hele tiden også en skyldfølelse omkring, jeg kunne mærke, der er noget her, som ikke fungerer. Der er noget, der ikke er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Og det er mig, der laver indkøringen, så det er mit ansvar at fornemme, om jeg nu er det her virkelig ikke godt, eller er det mig, der bare, og det tror jeg også hænger sammen med det der med, er det nu bare mig, der kører mig selv op, forstår I? Altså, er der hold i det her, eller
skal jeg gøre en masse ud af det og flægte, eller skal jeg begrave den under en bautasten af stillhed?
Ja, ja, så den havde jeg hele tiden dierne inde i det der med, jeg ved ikke om det her med, jeg nu, som jeg jo endnu større kontroltrip, sætter hende over til nogle mennesker, jeg ikke kender. Hvis der er nogen, der kan, noget, der kan fuck nogen op, så er det da netop det, hvor jeg ikke er med længere til at ligesom se, hvad der sker. Så det gjorde bare, at jeg var endnu længere ude der.
Ja,
ikke?
Ja. Mm. Har du den sådan present day? Nu spoler vi lige frem. Selvfølgelig det der med skænderierne, den tror jeg, alle kan spejle. Vi ved, det er ret vigtigt at lave et godt hjemmemiljø. Altså at have et trygt sted. Når man er lille, kan man jo ikke selv bestemme, hvor man har lyst til at være med sin krop. Så vi håber og tror, at langt de fleste børn har et sted, hvor der er dejligt at være. Så det giver mening. Det er da også en bekymring, jeg har. Det tror jeg, de fleste velfungerende familier har. Er der andre ting, hvor du sådan kan mærke, der har jeg noget guilt, eller der har jeg en bekymring, eller der nærer den mig, eller sådan rumsterer mit baghoved? Kunne man gøre det lidt bedre her, eller gøre det bare dårligt, eller...
Ja, jeg har flere ting, måske nogle lidt mindre alvorlige, eller sådan nogle, hvor jeg bedre kan berolige mig selv, men jeg har meget sådan noget, som min veninde kalder klemmeposeskammen, som er sådan en madskam. Altså klemme, de der klemmeposer med grød og sådan noget, som jeg har brugt sindssygt meget.
De færdige?
Ja, færdige mad.
Ja. Så meget.
Altså i forhold til mad, det der med at give hende, om vi giver hende næring nok, altså nu så er det ikke altid, hun gider spise det, så står man og fucking laver alt muligt, hun gider ikke have det, og så får hun igen.
Altså fordi, at så synes man ikke, det er god nok mad?
Ja, præcis. Altså, ja. Og hun igen får risotto ned fra Rema, som hun bare elsker at kunne spise hver dag, men sådan, jeg kan jo ikke give hende det hver dag. Altså det der med sådan, gør man nu et eller andet galt ved ikke at, at det ikke er varieret noget. Altså sådan madskam kan jeg godt sådan stadigvæk have. Og jeg kan også godt have sådan noget tøjskam, altså i forhold til, om hun er klædt varmt nok på, og om hun er klædt for varmt på. Altså for eksempel sådan noget, hvor min mor kan sige sådan noget, skal hun ikke have noget under flyverdragten? Hvor man sådan... Nej, eller sådan, og det kunne godt være, hun skulle det, men så holder jeg ligesom fast i, at det skal hun ikke.
Nu skal
altså, sådan,
hun i hvert fald
nej,
ikke.
Nej, præcis. Altså det der med, gør man det rigtigt i forhold til hendes fryser hun. Altså alt det der fysiske, sådan, når man ligesom gør det godt nok. Men der kan jeg på en måde lidt bedre punktere det selv, tror jeg, eller tænke sådan, det overlever hun jo nok.
Ja.
Og så synes jeg også, der er noget, men det kan måske også komme ind på senere, eller der tænker, der er også noget vigtigt at snakke om, hvornår er skylden en indre skyld? Altså, hvornår er det sådan, hvor jeg virkelig ægte er bekymret for, at jeg forvolder skade? Og hvornår hænger den sammen med andres blik på det, jeg gør? Forstår I? Ja. Det tænker jeg også er to meget forskellige ting.
Meget.
Ja, er det den der med når klemmeposer i klapvognen i offentligheden?
Ja.
Eller er det derhjemme?
Ja, præcis.
Vi ved, det fungerer. Vi er helt trygge ved det. Hun har fin næringsværdi i hendes samlede diæt. Men fuck, jeg gider ikke stå og dele med de der blikke. Fordi du tror, hun kun lever af ananasmos. Eller?
Ja, lige præcis. Og også det her med, som jeg også nogle gange det med, at så kan jeg nogle gange også godt selv i forhold til sådan noget med at sætte grænser, det synes jeg også godt, det synes jeg er svært, kæmper jeg meget med lige nu, fordi hun også har fået mere og mere vilje, og det der med, at man nogle gange også udad til siger nogle ting, prøver at sætte nogle grænser og være fast, og så ikke rigtig kan opretholde det, men nu har jeg da i hvert fald sagt det, forstår jeg? Og nogle gange så gør jeg også det derhjemme, altså hvor det kun er mig og hende, så siger jeg et eller andet, som jeg så overhovedet ikke håndhæver, men så har jeg stadig sådan en følelse af, at nu har jeg da sat grænsen, forstår I, sådan, som jeg så ikke hæver.
Den er der, det kan du, men du må godt se et afsnit mere.
Altså, hvor sådan, hvad handler det om?
Nu sådan, hvem slukker vi for fjernsynet, og nu kommer der mere blue i.
Jamen, det er det. Og hvem er det overfor? Eller sådan, hvad er det? Sådan, så jeg tænker, nogle gange kan det også komme til at smelte sammen, de der niveauer, ikke? Altså med, hvornår er det egentlig en oprigtig skyld, og hvornår handler det om andres blik? Ja, det.
Ja, vi skriver lige indre yder her.
Ja.
Det kan man næsten skrive til hver et afsnit af MomKind podcast, fordi moderskabet og forældreskabet helt generelt bliver jo altså observeret. Det er også der er meget baks og snavs, der melder sig, ikke? I andre mennesker har en holdning til os, om vi vil det eller ej. Men først så kigger jeg over på Rosa og din, jeg har lyst til at sige, universitetsnoter. Og så må du have lov at starte fra en ende af, når du hører Tine fortælle her, hvor hendes mom guilt, altså mors skyld og skam, den melder sig. Og hvorfor det må kan være?
Altså, fra vi bliver gravide, og især når barnet kommer ud, så bliver vi jo bombarderet med informationer. Og især nu, der findes der jo uanede mængder viden om, hvad det gode at gøre med børn er som forældre. Og sådan flagskibet for det her er jo Sundhedsstyrelsen, sådan i den danske stat, som dem, der både udarbejder de officielle vejledninger, og som dem, der med deres sundhedsplejersker kommer i 97% af alle danske hjem.
Ja.
Og det tal er jo helt vildt. At have en styrelse, der laver vejledninger, som primært er sundhedsfaglige, som har en sundhedsfaglig, der kommer hjem og vejleder dig, og basically skal hjælpe dig med, hvordan du er en god forælder. Svar på dine spørgsmål, og hjælpe dig med, hvad er rigtigt og forkert, og hvad er vigtigt som forælder.
Ja.
Og det, der min anke går på.
Jeg kunne godt høre, det var ikke ros udelukkende, eller sikke et dejligt galvaniseret system.
Nej, altså, fordi den der liste, vi får, altså hvis vi egentlig fik deres liste, så ville det jo være sådan en mobbedreng på flere hundrede sider. Ja. Måske flere tusind sider. Med anbefalinger om, hvad det rigtige er at gøre.
Ja.
Og det beder vi folk, der er i den mest sårbare tid i hele deres liv, om selv at sortere i. Fordi samtidig siger Sundhedsstyrelsen, det her er en liste over det perfekte forældreskab. Ingen kan leve op til vores vejledninger.
Hmm. Altså, det siger de indirekte?
Nej, det siger de direkte.
Men skriver de, at ingen kan leve op til det?
Det står de fuldt til mål på. De er blevet interviewet om deres vejledninger.
Okay, siger
de,
so they know.
They know, at ingen meget kan overholde det hele. Det kan vi heller ikke som mødre.
Men de sorterer ikke i det for os.
Og det er præcis det, der er min anke. Fordi så siger de selv, der er tre råd, som vi selv siger, det skal I gøre.
Ja.
Giv dit barn D-vitamin. Dit barn skal sove på ryggen. Dit barn skal ligge på maven i løbet af dagen. Det er tæt.
Det er det.
Det er det.
Okay.
Det er det, de siger. Det er simpelthen det vigtigste.
Det er tre punkter.
Det er tre punkter. Det skal du holde dig til i den første tid. Alt andet, det er en liste, som du får udleveret med det perfekte forældreskab, som ingen kan leve op til.
Så den kan du tage frem og kigge på, hvis du kunne tænke dig at være...
Hvis du vil ikke inspireres lidt ekstra.
Til hvordan du kan gøre det bedre.
Og nu tager jeg jo lidt pis på det.
Jamen,
det kan I godt høre. Yeah. Jeg elsker sundhedsplejersker. Jeg tænker, de har en kæmpe værdi som nye mødre, når du føler dig set og hørt. Problemet er, at rigtig mange oplever allerede af sundhedsplejersken at føle sig en lille smule bedømt. Også fordi de kommer fra noget officielt.
Yeah.
Og jeg tror meget, at den her vejlednings-craving kommer også af, at vi har sundhedsplejersker meget tidligt, et par dage efter fødslen.
Ja.
Og mange føler pres med det. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke er dygtige.
det hele rammen, at de kommer fra staten, at de har skærpet underretningspligt.
Men der ligger det, det i det. Kan man få ind i sit hoved, at det vil være godt for en, hvis man ser det som en hjælp eller som en assistance, hvis nu der er noget, der skal fås øje på, eller hvis man har spørgsmål, eller hvis man har følelsen af, gud, vi fik lov at tage med hjem fra sygehuset, det er jo helt vildt. Mm. Sådan ved jeg, du for eksempel havde det, Tina, eller dig og Mads havde det, ikke? Eller føler man, så var det nu, der skulle støvsuges, og vi skal lægge stofbler sammen, og hun må ikke se sådan, for så kan det være, hun tegner med, og hvad skriver hun på sit clipboard, og hun har sikkert også tabt sig om min amning, den hænger i læser. Mm. Altså, med hvilken motor lukker man folk fra en myndighed ind i sit hjem, når man sidder der helt sprød, og det hele det bare knager og brager i en, og livmoderen stadig trækker sig sammen, og hvad har vi, ikke?
Og det, der så bliver min kobling i de her to ting, det er, at sundhedsplejersker er underlagt Sundhedsstyrelsens vejledninger.
Ja.
Så de skal jo sige, nej, dit barn må kun sove på ryggen. De kan ikke sige, hvis det fungerer for dig, at dit barn sover på siden eller på maven indimellem, når du sidder og kigger på det, og kan se, at det trækker vejret, så gør du bare det. Hvis det fungerer for jer, du må gerne gå med det. Altså Sundhedsstyrelsen har jo sådan en vejledning. Der var en virkelig klog kvinde, der skrev en kronik i Politikken for lidt tid siden, hvor hun skrev, vi havde bare besluttet i starten, vi ville ikke læse så meget. Vi skulle bare følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Så vi kom til at læse rigtig meget.
Så mit barn måtte for eksempel aldrig sove under et regnslag i klapvognen. Og hvor hun siger, så fint, jeg fik slavisk både min mand og min svigermor til at følge de her råd, og det var et helvede de første 3 måneder. For der blev ved med at være nye anbefalinger, og ved med at være ting, som besværliggjorde, hvordan jeg intuitivt havde lyst til at gøre det.
Mm.
Og det er det, der bliver en lille smule min anke af, at hvis vi i højere grad blev mødt af, hvad føles rigtigt for dig? Når du kigger på dit barn, hvad tror du så, dit barn har brug for? Hvordan har du det? Hvis det var de her spørgsmål, man i højere grad blev mødt af i hele det her system, så tror jeg, at fornemmelsen af, at jeg burde google det her, ville blive mindre.
Men alle de råd og vejledninger, og jeg er enig i, at der er mange af dem, og det er overvældende, men de kommer vel et meget godt, meget, skal vi kalde det, livsbevarende, eller altså ønsket om et livsbevarende
sted. Vi holder op med at ryge,
drikke. Ikke? Altså, det er jo, til trods for, siger lige igen, det er skide overvældende, så er det jo et udtryk for, at vi vil gerne have alle godt igennem.
Mm.
Vi har forskellige forældreevne eller forskellige viden.
Mm.
Så her er den. Tag, hvad du kan bruge. Tag gerne meget, hvis du ikke ved så meget. Eller, altså, det er fordi, der er jo noget godt ved det vel.
Jamen, lad mig komme med et eksempel.
Ja.
Jeg havde et barn, der sammenlagt har sovet 5 luger i en barnevogn nogensinde.
Ja.
Det gad hun ikke det pis. Hun sov i en bæresæl. Og så bliver man en del af det der bæregruppemiljø, især på Facebook.
Ja.
Og der er simpelthen opstået sådan nogle interne måder at korrigere hinanden på møder imellem, som er rigtige og forkerte måder at bære på.
Ah. Som er selvopfundet på en eller anden måde inden for den gruppe.
Ja, og som er sådan nogle sikkerhedsforanstaltninger af, at du skal altid kunne se hele dit barns ansigt, noget med luftveje, som jo er rigtigt nok. Der er bare ikke nogen, der er døde af at ligge i en bæresæl endnu, vel? Og hele den der måde at blive korrigeret, altså der er tit spørgsmål i de der bæregrupper om, jeg så en mor, der bar sit barn, hvor jeg ikke lige kunne se munden hen over bærescenen. Jeg gik hen og sagde det til hende, og hun blev rigtig vred.
Ja.
Den der fornemmelse af at skulle korrigere hinanden og korrigere sig selv på ting, hvor man egentlig ikke helt har kalibreret risikoen.
Ja.
Det er den, jeg har et problem med. Fordi ja, hvis der nu er 1 ud af 1 milliard, hvor det her var farligt for, så er der rigtig mange ting, vi i det hele taget skal gå hele tiden at frygte.
Ja.
Hele tiden at være opmærksom på.
Men det er jo faktisk det, der er. Vi fik hurtigt talt os hen til naven den her gang. Det er jo frygten.
Ja.
Altså, det er jo frygten, der vi har i hånden, muligvis begge hænder, når vi føler mom guilt. Uanset om, fordi den der dynamik der, jeg har gjort, hvad jeg kunne for at undgå den, undgået terminsgrupper. Der er sikkert mange, der har god brug af det.
Mm.
Jeg valgte ikke at få det, fordi jeg havde ikke lyst til de inputs, og jeg havde ikke lyst til at give nogen, for jeg vidste ikke selv en skid. Altså, jeg gav klemmeposer og vuggede i søvn og gjorde alt muligt. Men det der med, vi må sige noget, vi må gøre noget, vi må blande os, vi må overinformere, fordi vi ønsker jo det bedste for dig og dit barn, omkalibreres til, så derfor kan jeg jo bare gøre alle de ting, altså det vi kalder standard maximum, ekstrem maximum, fordi så er vi i hvert fald sikre, koste hvad det koste vil.
Og den, det koster for, er mor.
Ja.
Det kommer tilbage til, og indimellem jo også partner. Det er ikke det, men det er ofte hende, der ved, hvor meget regntøj der skal på, eller hvor regntøjet nu er. Nu er det sæsonsskift. Hvad for nogle sko har barnet? Den der fornemmelse af at være bange for ikke at have den på den rigtige måde.
Altså, der er flere hits, når jeg researcher mom guilt, end hvis jeg researcher dad guilt.
Yes.
Så meget kan vi sige.
Så meget kan vi godt. Det kan vi godt sige.
Ja.
Jeg vil våge at påstå, at jeg ser det også meget oftere i min klinik.
Ja.
Kvinder, der er enten har dårligt samvittighed over ting, de har gjort. Rigtig meget i klinikken handler det om, at man er bange for at have været et menneske foran sit barn.
Hmm. Ja, det sad jeg sådan og glædet mig til, du sagde.
Bange for at have været et menneske med ægte følelser, som mistede besindelsen og blev helt vildt vred, hvor det ikke var berettiget. Eller blev helt vildt vred, hvor det var berettiget. Eller græd.
Ja.
Det er rigtig ofte det, jeg hører, som kan gå langt tilbage, kan sidde i kroppen hos en mor, som noget, hun har dårlig samvittighed over.
Ja.
Og have arret sit barn. Eller givet sit barn ar.
Ja.
Det her, det tror jeg, jeg siger i hver andet afsnit. Men vi har jo en måde at lave familie på nu, som er enormt børnefokuseret. Og da vi var børn, var det enormt voksenfokuseret.
Ja.
Så jeg tror, mange også er rigtig bange for, at ens eget hjem bliver lige så voksenfokuseret, hvis det giver mening.
Jamen, det gør det jo.
Og lige så fokuseret
i forhold til det der generationsnød, jeg også lige noget at pipe om, netop at, nå, det tror jeg da ikke, vi gjorde dengang. Eller sådan. Der sov du da bare på to stole, vi skubbede sammen i et forsamlingshus, mens der var forstærkere og røg og også bare suppe over det hele. Ikke?
Jo, at jeg begyndte at svare min far, når han siger sådan noget der. Ja, og jeg var vildt utryg. Jeg synes overhovedet ikke, det var rart. Du var fuld, og jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvornår vi skulle hjem, og hvad der skulle ske, og hvor jeg egentlig skulle blive sovende.
Ja.
Ja, det var ikke, fordi jeg var bange. Men jeg var utryg. Det var ikke fedt for mig.
Så det,
men det var helt sikkert en fed fest for dig, det er med på.
Det, at det skete, var ikke nødvendigvis et testamente til, at det var fedt for mig.
Nej.
Det er bare dig, der kan huske, at det skete.
Ja,
ja.
Det er det. Og det tror jeg, en del af os nogle gange godt kan blive bange for at komme til at gentage hverdage, som ligesom er for meget på vores behov.
Ja.
Og det går i høj grad ud over vores voksne trivsel i familierne. Og jeg ville sådan ønske, at det kunne blive mere samlet. At det kunne blive både på, hvad er dejligt for dig, og hvad er dejligt for dit barn.
Ja.
Så hvad fungerer? Fungerer det at have dit barn stående ude foran caféen med et regnslag på?
Ja.
Så brug det regnslag. Og det er det, der også er lidt min... Vi har så meget, vi er så sårbare og sprøde, når vi er forældre. Og det ansvar, bare det ansvar i sig selv, at sidde med sådan en kødtamagotchi i sin favn, og være så bange for...
Det er lang tid siden, du har sagt kødtamagotchi.
Jeg tror aldrig, jeg har hørt det før.
Jamen, det er jo Rosa, der beskriver meget poetisk en baby.
Mm. Ja. Og den er jo ligesom blevet mere avanceret.
Ja.
Og sidde med den i sig selv vækker jo en eller anden sund nok frygt i os, der går på, at jeg skal holde mig tæt på det her barn, fordi det her barns overlevelse er afhængig af mig.
Ja.
Og den dynamik er sund, fordi det gør vores børn overlever. Det gør, at vi reagerer på deres signaler med gråd, med sult, med jeg fryser. Det er det, der ligesom er drevet i os. Problemet er, når de samme mekanismer bliver aktiveret, når vi bærer vores barn i en bæresæl, eller kommer et regnslag på, eller giver en klemmepose, eller skændes og er mennesker foran vores børn.
Og jeg lige koble en ting, eller bare netop, jeg synes, det er så vigtigt det der med, at man kan godt komme til at have, det kan jeg også godt selv, sådan lidt en nedladende eller sådan lidt hånende tone over for den bekymring, den overdrevne bekymring, eller det med at bekymre sig, og det kan man også møde netop fra ældre generationer, hvor jeg netop også tænker, der, hvis man havde nul af mom guilt vibe i sig, så ville børnene jo ikke overleve. Altså, der er jo også...
Skylden vil os jo noget.
Ja,
eller den dårlige samvittighed vil os jo noget.
Ja, og vi har den jo især som mødre, når vi har barnet inde i kroppen. Altså, at det er jo helt fysisk for os nødvendigt vigtigt at vide, hvordan gør jeg for, at det bliver ved med at være her, for at det kommer ud på en god måde. Altså, der er jo noget, der er vigtigt i den, som jeg tænker, man skal have en omsorg for. Eller,
ja, det er det der med at lige holde den på sin plads, så ikke den bliver altså helt ned til... Jeg kunne have skrællet den banan på en federe måde. Eller jeg kunne have sagt farvel på en federe måde. Eller jeg kunne have, altså, det er det der med, når det bliver til en sådan grundfornemmelse, man har i baghovedet hele tiden, så ens forældreskab og ens mentaliseren over sin egen forældreevne er belagt med skyld og skam hele tiden, så man faktisk slet ikke formår at nyde det.
Yes.
Ikke?
Mm. Jeg har en veninde, der bor i Sverige, som der har været virkelig meget nordpå. Der har været virkelig koldt. Og hun har haft et barn på et halvt år, som har ligget ude i sin klapvogn i alt for lidt tøj. I ret lang tid.
Okay.
Og det har hun ligesom opdaget ved, at hun havde en snak med sundhedsplejersken. Og det er jo en ret sund skyld lige at få der.
Ja.
at den så ikke skal gå på, så derfor er jeg en dårlig mor for evigt, og det siger noget om mit værd som menneske, men den gerne lige må gå som sådan en, hun har jo en ekstra opser, hver gang hun ligger ham ud nu.
Ja.
Er han varm nok?
Ja.
Og hvordan er det lige at mærke det? Når det er lige ned i nakken, og det er også faktisk lidt længere ned i posen, for lige at finde ud af, hvor kold er han på fødderne.
Ja.
Den er jo stund nok lige at have som sådan en, hun skal bare gerne kunne lægge den fra sig igen.
Men det er det, der er med det her emne, det kan jeg også mærke, når du snakker om sundhedsstyrelse, og altså det der med at sige, jamen, hvor lægger vi linjen?
Ja.
Fordi vi laver ikke podcast, det deklarerer jeg lige nu, hvor vi siger, I sviner bare med det, som I selv vil. I laver bare jeres egen regler, I bare jeres egen fagpersoner, fordi der er noget viden og nogle erfaringer, der er bedre end andre. Vi prøver bare at lyse på, kæft, der er også meget af det, var.
Ja, og at hvor vigtigt det er, at vi alle sammen finder de personer, som kan hjælpe os med at sortere.
Ja.
Fordi vi kan ikke selv sortere, når vi er så friske og dukket, og når det er det første barn, vi har.
Mm.
Jeg har sagt det før også, men vælg 2-3 personer, som du lytter til på råd for de her ting, som du ved, du kan spørge om, og hvis mening, du ved, er rimelig opdateret, og som du kan lænde dig ind i.
Ja.
Men der er jo også det der med, en ting er det der med Sundhedsstyrelsen, så har vi jo også al den mere viden, der findes på sociale medier, altså alt det, vi kan, alt det, vi kan suge ind, som ikke er hvad kan man sige, samfundets retningslinjer. Ikke?
Mm.
Så vi har jo en kæmpe pøl af ting, som gør det bare endnu mere umuligt. Ja. Men det er jo på en måde totalt frustrerende, at hvis man så vælger at sige, jeg holder mig kun til de officielle retningslinjer, at det så også der er et umuligt sorteringsarbejde, ikke? Og så kombineret med alt det, vi selv søger frem, som virkelig kan fuck en op.
Jeg kan huske, at jeg fik tankerne på et tidspunkt. Trofaste lyttere vil vide, at jeg har berettet mangt og meget om den forbandede pilatesbold hjemme hos os, som vi har hoppet på nu med begge børn. Don't buy it. Altså, ikke luk den slags ondskab ind i jeres hjem. Eller gør det, hvis I ikke kan lide jeres rygge. Min pointe er, vi sad på den dag og nat, havde jeg lyst til at sige, fordi det var der, de sov. Og så på et tidspunkt, så havde I særligt mig, fordi jeg har lidt dårlig ryg i forvejen. Mine ben er ikke lige lange, det er at være roderigt om. Jeg havde simpelthen så ondt i ryggen, at det var sådan en brændende fornemmelse. Og jeg kunne næsten ikke fange mine muskler i min ryg, og jeg kunne næsten ikke stå af pilatesbolden. Så jeg skulle sådan ned og ligge på alle fire, og så ligge indtil min ryg var blevet kold, kan jeg huske, jeg tænkte. Altså sådan i citationstegn kold, og så kunne jeg rejse mig. Det betød, at jeg var unge vågnet, hvis jeg var alene hjemme. Altså hvis det her typisk under en barselsperiode. Og så kan jeg huske, at jeg nåede at tænke, jamen jeg kan jo bare ødelægge min ryg. Altså, hun ved jo ikke, om jeg har ødelagt min ryg. Og det var sådan helt... Og så til sidst nåede jeg oparbejde sådan en... Så hvorfor gør jeg ikke bare det? Fordi min ryg er jo ikke hende. Eller, altså, det var sådan helt... Det var helt absurd til sidst. Den sådan... de længder, jeg var villig til at gå til, for at tilsikre den der søvn. Og så kunne jeg, som du også nævner, Tine, så kunne jeg jo lige finde noget online med... Jamen, det er da ikke så mærkeligt, at små børn gerne vil sove tæt på deres forældre, fordi de ved jo ikke noget. De er jo bare, ja, det er også rigtigt. Og så herop igen, og så føltes det bare, som om der var nogen, der strøg en tændstik om i lænden på mig, og jeg kunne fandme nærmest ikke gå til sidst. Og det var bare sådan en... Nej, jeg tror måske, vi er ude på et overdrev nu, fordi jeg kan ikke bare ødelægge min ryg. Altså, jeg skal også kunne holde hende i hånden, når hun begynder at gå, eller måske endda bare have min krop, der virker for mig selv.
Du har måske bare ret til at være til i verden uden smerter.
Men det var seriøst min overvejelse. Jeg tror endda, jeg næsten sagde det til min mand, fordi han havde det jo på samme måde. Og han er endda... Altså, han har spillet håndbold forever. Han er playmaker. Han har været gået stykker på alle mulige måder. Og var sådan, vi kan jo bare ødelægge vores rygge. Altså, fordi hun sover jo. Og det var sådan, ej, jeg tror, den holder her nu med sådan skøre ting, vi jo bare kan gøre. Men det tror jeg bare var fuelet af den der mom-guilt med, jamen, du kunne jo bare gøre lidt mere. Du kunne jo bare gøre lidt ekstra. Du kunne jo bare skrabe dig helt tyndt ud over et virkelig hårdt ristet stykke brød, ikke?
Mm.
Kan du genkende den der, Tine, med? Du kan jo bare gå på kompromis med dig selv, og du kan jo bare tilbyde noget, du ikke har på hylderne. Giv noget mere af dig selv, der faktisk ikke er der.
Ja, og det ligger, og det er jo også det, på en eller anden måde er det jo det, man gør, når man får et barn. Det er jo, at i hvert fald den første periode, er det jo virkelig meget det med at lære at tilsidesætte sig selv.
Ja.
Og igen vil jeg også sige, en grad af det er jo nødvendigt for, at barnet overlever, for det er jo det handler om, at pludselig er der noget, som er på en eller anden måde jo er vigtigere end dig selv. Men hvad er balancen i det? Altså, og det synes jeg også, jeg kæmpede med, da vi ligesom kom ud over den allerførste sådan, tid, hvor det jo er, alt handler om det barn. Altså det der med at netop finde ud af, hvornår er det, at jeg faktisk er nødt til at gøre noget, som handler om mig, eller hvor det går ud, hvor det også jo indirekte går ud over hende, hvis ikke jeg her tager fat i mig selv. Ikke?
Jo,
Ja, det kan jeg fuldstændig genkende.
Det er lidt ligesom det der med, når der var nogen, der grinede af sådan, ej, du har fået armehjerne, og så kunne man have lyst til at sætte hænderne i siden og sige, ja, og det giver evolutionært rigtig god mening, at jeg zoomer fuldstændig ind på det her lille bitte menneskes behov, fordi det er faktisk livsnødvendigt for hende. Så ja, det er derfor, jeg ikke kan stave til ost. Det er, fordi jeg kan alle de andre ting.
Ja,
og fordi du griner også, men hej, er det rigtigt, hvad jeg siger?
Ja. Ja. Og fordi hjernen jo vokser på alle mulige andre måder, eller og så er den nødt til at sortere fra i, hvad der ikke er vigtigt lige nu, fordi der er noget andet her, som er bare totalt vigtigt. Igen også det der med en omsorg over for det, der egentlig sker, eller sådan en, ja, at man ikke kommer til at håne sig selv. Altså, ja.
Nu har vi jo næsten fået læmeliggjort momguilt til at være Sundhedsstyrelsen. Det her det er altså ikke en anti-campaigning imod dem. Vi siger bare, der er mange udbydere af holdninger og viden. Det er svært at navigere i det, det er svært at sortere i det. Vi har også cementeret, vi elsker Sundhedsstyrelsen, men de kan godt overvælde os en lille smule. Særligt, hvis man er meget sprød og sårbar, som vi plejer at kalde det, ikke Rosa?
Og de skal jo blive ved med at lave de her anbefalinger, fordi det er jo en sikkerhedsmæssig anbefaling på alle de her områder.
Ja.
Spørgsmålet er, om vi skal læse dem.
Så vil jeg så godt tage den videre og sige, hvis nu vi forestiller os en verden uden Sundhedsstyrelsen, kunne man så ikke også godt forestille sig, at momguilt bestod? At det simpelthen er noget, der bare findes i os, organisk. Altså, at desuagtet, om der er en myndighed, der føder ind til bekymringer, eller til, jeg kan jo bare stramme mig mere an, så er den der uanset. Fordi jeg tror ikke kun momguilt gør sig gældende, når man er helt små børn, eller børn uden nærmest nogen motorik eller noget sprog. Jeg tror også, man kan momguilte sig igennem en hverdag, hvis man er store unger. Det er faktisk ret sikker på, man kan. Hvad fanden er det?
Altså, jeg tror, en del af det handler om, at vi er jo yngre vores børn er, jo mere er vi afhængige af at lære ting fra andre. Især med det første barn.
Ja.
Og det er sådan en blanding af, jeg får lyst til sådan at mavefornemmelse af et udtryk, jeg virkelig har det med mixet med.
Mm-hmm.
Fordi jeg får på den ene side lyst til, at det er noget, vi skal hjælpe nye mødre og mødre i det hele taget med at opbygge og med at stole på. Men det er også for mig ikke noget mystisk. Det er bare lagrede erfaringer, som vi trækker på. Og hvis man ikke har nogen lagrede erfaringer med små børn, så kan man jo ikke trække på noget. Jeg tror, min mand sagde i de første uger med os, vores sundhedsplejerske siger, at vi skal lytte til vores mavefornemmelse, men den siger bare, at jeg er sulten.
Ja.
Altså, hvordan skulle jeg vide? Jeg kan ikke læse et lille barn endnu. Hun er så lille. Jeg er ved at lære det her.
Why we need them.
Så det er derfor, vi har brug for andre voksne nervesystemer at læne os ind i, til både at sortere og til at finde ud af viden.
Ja.
Og det, om det har været Sundhedsstyrelsen nu, eller om det tidligere har været egen mor, egen læge, landsbyens overhoved.
Ældre kvinder, der stimler sammen i en stråhytte.
En søster, der har børn. Ja. En veninde, der har børn. Så vil vi altid være søge det.
Ja.
Fordi at vi har den her fornemmelse af, at det er vigtigt, at vi gør det godt.
Ja.
Og fordi at vi elsker vores børn så dybt, at vi ønsker dem, at de får det så godt, som de overhovedet kan. Altså det drevet er så meget dyb omsorg og kærlighed, der heller ikke kun kommer om ønsket om at ville gøre det perfekt og klemmeposer, men også kommer af, du er mit ansvar, og du er så vidunderlig her i verden. Så jeg ønsker jo for dig, at du får det så dejligt her i livet.
Ja.
Så jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at du kan få det så dejligt i livet.
Men der førte du også faktisk meget smukt videre til det, som vi jo altså også skal nå, Tine. For det er super vigtigt, det der, du fremdrog før med. Der er det indre og det ydre. Der er den, jeg meget hurtigere sådan kan vifte væk eller ryste ud af mit hoved, som er, når jeg bliver observeret af mit moderskab og har en fornemmelse af, det er da godt, hvad du har en holdning til, at jeg kigger ned på min mobile phone her på denne offentlige legeplads, men jeg står faktisk og ved at koordinere, hvornår hun er ferie for børnehave. Så du ved, pas din egen løg. Eller, jeg sidder herhjemme alene med en, kæft, jeg kigger meget på den telefon, og det har jeg meget omgældt over. Den er sværere at få ud af hjernen. Hvordan navigerer du i den? Er du bare klar over, jeg går lige ind og konsulterer mig selv, er det indre, er det ydre, er det vigtigt, er det ikke så vigtigt? I forhold til det der med inputsene, som du netop snakkede om, ikke? Jeg synes, man kan tage sig et lokum scroll, og så kan man blive helt i tvivl igen nogle gange, ikke?
Jo, jeg synes sådan, der bruger jeg faktisk også ret meget, altså det der med at tale med andre, der er mødre, hvor jeg ligesom deler. Jeg har sådan en tråd, som er den mest vibrerende, levende tråd på min telefon, siden jeg, altså som er med to andre kvinder, der er født med en måneds mellemrum, og vi har skrevet lige fra graviditeten om alt. Og de er på en eller anden måde min livline i forhold til, altså vi kan, netop hvis vi føler den der skyld, så bruger vi hinanden til at teste af, er det her noget, som er, altså, ligesom du siger det, men man har jo brug for nogen at spejle sig i, fordi hvis man kun går med sin egen mavefornemmelse, så lægger man jo også ansvaret udelukkende over på mig selv, så er det mig, der skal vurdere, om det, jeg gør nu, om der er grund til, at jeg har skyldfølelse, eller om der faktisk ikke er det.
Ja.
Og der synes jeg, det bliver ret hurtigt for mig, når jeg ligesom prøver det af med andre, og er det noget, vi så hurtigt kommer til at grine af, fordi det i virkeligheden egentlig bare handler om andres blik, eller er det noget, der stikker dybere, og der kan vi så også, når det er det, bekræfte hinanden i, når man, det kender jeg sgu godt, eller sådan, der, ja. Det kan jeg også godt, det gør jeg også, eller altså de der ting, hvor man, hvor man godt ved, at man måske kunne have gjort det lidt bedre. Ikke?
Ja. Så den bliver ligesom kvalificeret i det der dame-review,
det synes jeg faktisk, der. Er også ja. I forhold til min mor, eller andre, som har en erfaring, der jeg kan læne mig ind i. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man ikke sidder selv med det. Det er i hvert fald det der, hvor jeg kan mærke det, synes jeg.
Ja. Men jeg synes, den der med mom-guilt, jeg tror også, jeg håber, jeg fik sagt det, da vi ligesom startede hele det her med, hvad er det, den vil os? Fordi skyld og skam er jo i nogen grad rettesnore eller guidance. Det er der mange forskellige, hvad skal man sige, institutioner eller grupperinger, der også vil insistere på, at sådan er det. Men hvis den bliver altødelæggende, hvis den ikke er byggelig, hvis den bare er en glædestyv, fordi man ikke kan nyde sine lækre unger, fordi man kun kan tænke på alle de forkerte klemmeposer, de har fået, eller hvor meget skærm de har set, eller gud, vi var også uvenner i går, eller det er noget koldt tøj, eller hvad søren ved jeg. Så er den jo ikke god. Altså, så er den jo ikke brugbar. Så tipper den jo til bad town.
Så bliver det destruktivt, ikke?
Fuldstændig.
I stedet for at være nødvendigt og noget, der er med til at holde børn i live, så bliver det noget, der også på en eller anden måde truer os selv.
Præcis, fordi så forringer det ligesom det hele billede, ikke? Altså, det er sådan, jeg ser den der sådan helt karikerede, hændergnidende forældrefigur, der næsten ikke kan lade ungerne træde udenfor, altså på græsdriven, fordi, nej, der kunne være, du kunne glide, eller sådan. Det er jo for meget, ikke? Altså, så bliver det sådan en ængstelighed, som både går ind af og ud af, og som planter sig ned i ungerne.
Ja.
Sidder jeg og finder på nu, fordi
helt klart.
Hvis jeg sådan følger
Men jeg synes også, der kan være sådan lidt, apropos det, du også fortalte om før, med det der med, så faldt man bare i søvn under til en fest. Altså, en eller anden idyllisering af en måde, det har været på før, som var, der gik vi ikke så meget op i det, eller noget, som jeg egentlig heller ikke tænker.
Det har I da overlevet.
Ja, jamen præcis. Jo, ja, men det kunne måske have været bedre. Eller sådan, nogle gange er der også noget, hvor det kunne egentlig godt have været bedre. Ja.
Måske jeg ikke har haft så meget allergi, hvis ikke du havde røget så meget, da jeg var barn.
Ja.
I bilen.
Ja.
Præcis. Okay, så når den så bliver destruktiv. Nu kan du godt høre, når jeg sætter mig sådan her, så er vi langsomt videre. Vi kan se på minuttallet her, vi skal til at komme til en form for pointe.
Det er nu, jeg begynder at snakke hurtigt.
Præcis, fordi nu skal du have sagt meget på kort tid. Hvornår flagger man den ligesom for sig selv og siger, nu slår vi lige bakkelortet, nu begynder det at blive destruktivt, nu kan jeg ikke forholde mig til mere, nu kan jeg ikke ligesom rette mig selv ind efter mere. Det er jo klart, der skal være et bundniveau af rettidig omhu. Vi har jo en kæmpe opgave i hænderne, når vi er forældre. Ingen tvivl om det, og vi har brug for Sundhedsstyrelsen og for folk, der ved mere end os. Hvis det bliver destruktivt, og man ikke engang kan nyde opgaven, nyd det nu! Hvad gør man så? Hvornår ved man det? Er det, når man kun tænker på alt det, man gør forkert, eller hvor mange potentialer, der er for fuck-ups eller for varige skader? Hvornår ved vi det, Rosa?
Læg mærke til, hvornår den opstår.
Ja.
Prøv øv dig på at lægge mærke til, hvornår den opstår. Hvor opstår den i kroppen? Er det en knude i maven? Og hvad handler den om? Og så sig, kommer den udefra, eller kommer den indenfra? Er den egentlig noget, der handler om mig?
Ja.
Og den vigtigere, synes jeg, prøv at øve dig i at lægge mærke til, hvornår det går godt. Prøv at kigge på dit barn, kig på dig selv og lægge mærke til, hvornår i løbet af en dag har I haft det rart i jeres kroppe. Hvornår var det dejligt? Var det faktisk, da I sad arm i arm og så blue, og du dødscrollede, og dit barn spiste vindruer, og I bare begge to landede helt i sådan en symbiose?
Ja.
Var det, da du lå og puttede, og det tog lidt lang tid? Hvornår er det i løbet af dagen, du nyder at være sammen med dit barn? Det er vi alt for lidt trænet i at have blik for. Vi bliver spurgt alt for lidt til det.
Ja.
Så når du ligger hovedet på puden, og hvis du kan mærke, at du ligger og gonger dig selv, men du fik en klemmepose igen i dag, eller måske råbte lidt for højt, så prøv at vende den en lille smule om og sige, hvad har været dejligt for os i dag? Mm. Og ikke kun, hvornår har jeg præsteret godt som mor? Fordi det er det her også kommer til nogle gange at komme meget over i, fordi vi bliver bombarderet med, at de første 100 dage er så vigtige. Vi former vores børn. Tilknytning er det allervigtigste. Alt, hvad du gør, er vigtigt. Så tror vi former vores barns voksenliv.
Ja.
Det ville være sweet, hvis det var sådan. Det er det overhovedet ikke, når man kigger på forskning. Men det er et andet afsnit.
Ja.
Så derfor føler vi jo presset enormt meget. Men prøv at flytte det fra præstationen, og prøv at flytte det mere over til trivsel.
Ja.
Mere over til nydelse. Hvad nyder I? Hvad er rart? I stedet for så meget på, hvad var det præcis, der skete i adfærd? Fordi vi er også en generation, der rigtig gerne vil gøre det godt. Som har lært, at når vi gør det perfekte, så gør vi det godt. At vi kan google os til alting. Så det er rigtig svært at skulle lære at vende den lidt på hovedet her og læne ind i, hvad føles rart for os.
Jeg får lyst til at sige, at der skal noget mere mavefornemmelse ind. Og det var da også dig, før du sagde, at du havde det underligt med det udtryk. Mm. Men et eller andet som det.
Og mere lidt, kropslighed.
Ja, og så noget frygt ud, eller ja. Input ud.
Mm.
Ja.
Og en ting, jeg også gerne vil sige er, som jeg siger rigtig ofte i klinikken, er, prøv lige at lægge mærke til, hvem der giver dig dårlig samvittighed.
Ja.
Er det en bestemt veninde? Er det nogle bestemte kontorer på de sociale medier?
Er det dig selv?
Er det dig selv?
Ja.
Nu så vil jeg vil sige, sluk for den. Det er lidt svært. Men altså, mute de der kontorer, eller lad være med at følge dem. Tænk i, skal du måske så have en ny sundhedsplejerske, hvis du har en fornemmelse af, at hun taler nogle sider frem i dig, som du ikke helt føler dig set. Skal du skifte en sundhedsplejerske? Ja. Skal du lade være med at spørge din egen mor så meget om råd, men måske mere spørge din svigermor om mange råd, hvis du føler dig mere set her? Og omvendt, læg mærke til, hvem støtter dig i den mor eller far, som du gerne vil være.
Ja.
Hvem ser dig og giver dig en fornemmelse af, når du lige kalibrerer med nogle veninder, som Tine så fint beskrevet før, hvem er det så, der siger, og giver dig en fornemmelse af at lande tilbage i din egen krop? Så kommer jeg med den, du ved, jeg vil komme med, som går på. Nej, jeg vil lige komme med en anden først. Undskyld.
Ja.
Noget af det, jeg synes er vigtigt, at vi navigerer i, når vi ved, der er så meget viden, vi ved, der er så mange rigtige måder at gøre det på, det er at prøve at finde ud af, hvad er egentlig vigtigst for mig? Hvad er vigtigst for mig hjemme i min familie? Er det madglæde? Og masser af forskellig mad. Er det god kontakt? Er det udvikling? Er det at lære ting? Er det, at vi laver ting hver for sig?
Det er det hele.
Det kan jo være. Og så er du nødt til at prioritere. Fordi have en eller anden nogle grundværdier. For mig kommer det altid tilbage til god kontakt.
Ja.
Så hvad er det, der giver mig, når jeg henter mit barn fra børnehaven? Er det så vigtigst, om hun får de der chokoladekiks? Eller er det vigtigst, at jeg kan kigge hende i øjnene, og hun sidder bag på cyklen, og vi har det rart på vej hjem?
Ja.
Jeg ved godt, hvad jeg vælger. Og det bliver altid sådan lidt en rettesnor for mig, hvis jeg er i tvivl.
Okay.
At finde tilbage til, hvad er vigtigst for mig i, hvordan vi har det derhjemme.
Ja. Og så den, jeg godt vidste.
Den, du godt vidste, det er. Hvornår skal du faktisk lytte til den?
Ja.
Og hvordan ved man, hvornår man skal lytte til den, og hvornår man ikke skal lytte til den?
Ja.
Og jeg plejer at sige, og det kan godt være, det lyder sådan lidt hippie-agtigt, men jeg plejer at sige, gå med det, der føles varmt. Føles det her varmt, eller føles det koldt? Og hvis det er lidt for hippie-agtigt,
ja.
Så prøver jeg på at sige, er det her trygt, eller er det utrygt? Fordi noget kan godt give en eller anden form for dårlig samvittighed. Og en eller anden form for, hvis vi bruger dit eksempel før, Tine, med indkøring, så kan det godt føles trygt nok at aflevere sit barn i en ny institution. Hvis du har god kontakt med pædagogerne. Hvis du kan mærke, at det her er sgu et dejligt sted, har rart at være, men det er godt nok en vild ting at skulle aflevere mit barn.
Ja.
Og mit barn skal være afsted 8 timer om dagen. Wow.
Jeg gør ikke noget, der er farligt for hende. Det er bare nyt
og
anderledes, og vi skal begge to lære det.
Og det er det, der sådan snærer lidt i kroppen på mig, som føles lidt som omgivet.
Men jeg ved jo godt, at det er okay her.
Men det er faktisk okay.
Ja.
På samme måde som mange af os, der har mulighed for bedsteforældrepasning, har haft det i starten. Det er vildt det her. Men jeg er faktisk fuldstændig tryg ved, at mit barn har det fint.
Ja.
Altså, det føles trygt nok.
Ja.
Men når det så ikke føles trygt, der er man i min erfaring ikke særlig meget i tvivl, hvis man lige øver sig på at mærke rigtig godt efter, at det her faktisk utrygt.
Ja. Det er faktisk ikke, fordi du synes, det er svært at blive indkørt. Det er faktisk, fordi det her det er en shit institution.
Det er et lortested.
Ja.
Og der skal mit barn ikke gå.
Ja.
Eller en bedsteforælder, der er for psykisk uligevægtig lige nu til at skulle have mit barn alene, så det føles utrygt.
Ja.
Og derfor har jeg ikke lyst til det. Det føles som om, at det gør jeg bare for nogle andres skyld. Jeg har ikke lyst. Jeg føler ikke, mit barn er sikkert herhjemme.
Du vil så gerne passe Hans Emil.
Mm.
Dejligt, det skal du ikke.
Jeg er faktisk i tvivl om, hvor meget du drikker.
Din bedsteforældreevne er ikke god nok lige nu.
Og det er det, jeg mener med, føles det varmt nok, fordi så tanken om en indkøring hos den der mega vidunderlige pædagog, som man ved har sit barns ryg, det kan godt føles varmt i kroppen, men alligevel overvældende, og alligevel som noget, der vækker en hel masse ting i en, det må det gerne.
Ja.
Men om det så føles som noget, der snører sig sammen, og føles som noget, man har lyst til at bakke væk fra. Det synes jeg, vi skal virkelig give os selv et credit for, at den kommer af et sted. Og den kommer af noget, som vi ikke nødvendigvis, apropos mavefornemmelse, har læret som sådan noget konkret tydeligt endnu.
Ja.
Der er bare noget effi ved det her, og jeg stoler ikke på det.
Ja. Men er nervøs varm eller nervøs kold?
Mm. Det synes jeg er meget rigtig totalt præcis beskrivelse også af, hvordan det føltes dengang for mig. Jeg tror, der kan det nogle gange også blive svært, det der element med, at man så kan føle, at man er for meget. Altså det der med, når man faktisk har følelsen af, her er der noget, der er forkert. Her har jeg faktisk lyst til at reagere, fordi jeg kan mærke, at det er koldt. Altså det er en kold usikkerhed eller utryghed. Men så netop det der med, når man...
Du har da selv gået børnehave.
Ja, præcis. Ja. Det klarede jeg da fint. Eller jeg er for overbeskyttende, eller jeg er for sådan... Ja, der kan det nogle gange være svært, synes jeg. Altså, at man godt kan møde det der udefra, ikke?
Jeg er så tit blevet mødt af mine børns pædagoger, når jeg er gået tilbage til mit barn, der har grædt, når jeg har stået ud og vinket. Så gået tilbage til hende.
Ja, det må du ikke.
Det må du godt nok ikke.
Nej.
Og hvis jeg har kunnet se, mit barn har bare ikke været trygt. Mit barn skal altid være trygt, når jeg går fra det. Det må gerne græde, men jeg skal kunne se, det er helt trygt i en trygfarm. Og hvis ikke, så skal jeg tilbage.
Ja.
Og det kan jeg godt nogle gange se. Og hvis der er noget, jeg fortryder i mit moderskab, nu er det ikke noget, der ligger, men nu hiver vi de ting frem, så er det, når jeg ikke har lyttet til den.
Ja.
Og hvis jeg faktisk er gået fra hende, hvor hun har grædt, og hvor jeg har haft en fornemmelse af, det der, det føles ikke rigtigt i min mave. Jeg har også gået fra hende, hvor hun har været ked af det. Siddet på sin trygge gry eller sin trygge jazzarm. Alt har været fint. Men det er ikke det samme. Og der skal man også nogle gange turde stå lidt mere i det lys af, det føles koldt. Det snørrede sig sammen. Det var ikke det rigtige for mig og mit barn.
Ja.
Mit barn skal lære, at jeg kommer, når jeg kan se, det er utrygt.
Så det er metoden til at tage de der brydertag jo i virkeligheden med mom guilt. Prøv ligesom at knægte den til noget konstruktivt.
Ja, og det kræver, at man lige tager nogle pauser i sit liv. Det kræver, at man tager 5 minutter, at man ikke, når man går ud fra den institution, med det samme sætter en podcast på.
Ja.
Eller sætter sig ind i en bil, og med det samme tænder for radioen, eller spiller noget musik. Det her med at oparbejde en eller anden fornemmelse af, hvordan vil jeg gerne være forældre, det kræver, at vi har tid til at reflektere.
Mm.
Og den tid skal vi nu, når vi har så mange medier og så mange ting til rådighed, den skal vi tage os. Fordi vi rykker os ikke på det, og vi lander ikke i vores egne fornemmelser, hvis det første, vi gør, det er at gå ud og skrive til, ringe til vores mor. Eller høre noget andet, som er et input.
Ja.
Jeg tænker bare lige, eller en vigtig pointe, når man så nogle gange kommer til ikke at lytte til den mavefornemmelse, fordi det gjorde jeg for eksempel ikke, da i den indkøring det første sted, det er ikke der, hun er mere, men jeg gjorde netop det der med, ja, det kan være en lang snak om det, det skal jeg ikke gå ind i nu, at gå fra hende, selvom jeg kunne mærke, at det her var faktisk ikke rigtigt. Fordi jeg også var sådan, jeg ved sgu ikke, og det hviler på mig.
Du fik det at vide.
Ja, altså det var det, jeg skulle gøre, og de sagde, at du skal give hende her, og jeg kunne mærke, at det skal jeg slet ikke, og vi var trådt ind ad døren, og så var der brandøvelser, og hun var helt urolig, og så skulle jeg bagefter give hende til et vidt fremmed mænd. Altså der var alle mulige ting, der var galt. Og der talte jeg med Line Knudsen, som jeg synes er helt fantastisk dramatiker, som er mor til 4, og fortalte hende om det her med, og sagde sådan, at det sidder stadig i mig, jeg kan blive helt syg af at tænke på de ting, der ligesom skete der. Og hvor hun også sagde, det forstod hun godt, men at man også på en eller anden måde måtte læne sig ind i, at det blev så en del af hendes vilkår. Altså, det, så man ikke ligesom... For det kommer jo til at fuck op, forstår I? Man kommer jo til at ikke nogle gange gøre det, der var det rigtige, eller gå med den, gøre det, selvom det føltes koldt, eller sådan. Men på en eller anden måde have en tillid til, at så blev det noget, der var med til at... Der blev hendes liv, eller sådan, og at det ikke kan være uden de der ting. Eller jeg synes
du kan
bare,
sagtens få et dejligt liv.
Ja.
Selvom noget koldt er sket,
klart.
Sådan er det nok for os alle sammen at være her i verden.
Ja,
det men der er ikke alle noget... sammen vores børn lort.
Ja,
præcis.
Ja, det.
Men der er ikke noget... Altså ingen kommer igennem den her tilværelse, uden at man oplever det. Man kan sagtens få et dejligt liv alligevel, og man kan ikke tilsikre det dejlige liv ved kun at sørge for det varme.
Og vores børn kan holde det så meget mere, end vi giver dem credit for, når de som udgangspunkt er trygge.
Jeg får lyst til helt at lige lukke på noget, som du sagde før, Tine, det der med, vi gør det, fordi vi elsker dem. Altså, det er jo det, der er motoren i det. Mm. Fordi det er faktisk sådan en lille ting, jeg tager til mig, når jeg sidder der. Eller typisk er det, når jeg ligger på puden om aftenen. Det tror jeg også, folk kan genkende det der. Men så ligger man lige og går igennem sådan rolodekset op i hovedet med, det her gjorde forkert, det her gjorde forkert, og det her gjorde godt. Så har jeg sådan en fornemmelse af, at grunden til, at jeg ligger og overvejer det her nu, og ligger igen og debatterer med mig selv, om jeg er en god mor, eller om jeg har været en god mor. Chancerne for, at jeg overhovedet tænker de her tanker, fordi det er jeg i reglen nok, er ret meget til stede. Altså, jeg overvejer det her, debatterer det her, problematiserer mig selv i retrospekt, fordi jeg gerne vil gøre det godt. Og så er muligheden for, at jeg har gjort det ret godt, heftigt til stede.
Altså, og det var jo den refleksion, der faktisk også gjorde, at så gjorde vi noget andet næste gang.
Ja.
Og så blev det jo på den måde vildt sikrende for os og for vores børn.
Ja. Ja.
Det havde jo været et problem, hvis vi blev ved med at sende vores børn lortesteder hen i 8 timer af gangen i 10 år i træk.
Ja.
Så kunne vi begynde at snakke om noget, der måske havde
eller
en effekt.
Eller råbe og skrige af dem, eller hvad det nu måtte være.
vi må gerne råbe og skrige vores børn.
Men vi må også før. Godt tænke over bagefter, at det har man ikke lyst til at blive ved med.
Mm-hmm. Vi må gerne reparere bagefter, men ja. Vi må gerne råbe og skrive vores børn.
Ja, men bare ikke 8 timer hvert. Altså, det var
nej,
det,
helt til. Sikkert.
Det yes. der med, at den vil os noget jo, ikke?
Yes.
Fordi vi kan ikke bare sige, som jeg sagde før, I sviner os, jeg skal bare med det. Nej. Men det er det der med at holde den skyld og skam på et sted, hvor den er opbyggelig, og hvor den hjælper os og vores unger.
Og tænke lidt i balance i dag. Ja. Hvor stor er mængden egentlig af det crap, jeg har givet mit barn videre? Er det 100%, eller er det 0,2%?
Ja.
For de fleste af os, og især dem, der stiller spørgsmålet, er jeg en god nok mor?
Ja.
Så vil det være 0,2%.
Ja.
Og det er derfor, jeg mener, det er så vigtigt, at vi får kalibreret det med, hvad er det, der går godt?
Det synes jeg faktisk er noget, det er ikke så meget mess, men jeg dyrker det virkelig meget, det der med hver aften at tale om alle de ting, jeg synes er vildt fede ved vores datter. Og nogle gange kan jeg jo se, at han bliver lidt træt, altså jeg siger meget af de samme ting igen og igen, men på en eller anden måde tænker jeg, at der er sådan en kæmpe værdi i, at man ligesom deler det, som er fedt, og som fungerer.
På billeder for
ja,
dagen.
Ja, det kan jeg love dig.
Vi har sådan helt show and tell med sådan, prøv at se der, hvor de sidder begge to i stolen, og sådan hende der, hun er bare numsen, ej, der skal vi lige have en klud over. Men ja. Det der med, at vi kan være så smadret, og også nervøs for, om man har fucket op, som
ja.
Vi siger,
jo.
Sidder alligevel der og scroller.
Fuldstændig,
og sådan,
det er det første, jeg spørger, når jeg kommer ud fra Putin. Sender du ikke lige den der film fra, da hun,
altså sådan. Præcis. Gået og glæde sig til putning. Klip til, det er det eneste, vi snakker om, det er de unge, ikke?
Kan I høre den ømhed?
Ja, fordi vi elsker dem jo, ikke?
Ja.
Ja. Prøv at høre, nu binder jeg en sløjfe på det her program. Og siger tusind tak, altså til Rosa Ølgaard, vores faste psykolog, og til Tine Høgh, som er forfatter. Fordi vi lige tog livtag med mom guilt, altså mors skyld og skam. Den vil os noget, men den skal ikke have overtaget. Det skal vi forstå, og det kommer af kærlighed. Ikke?
Jo.
Jo.
Godt. Tak fordi I var med. Det her det var MomKind Podcast.